První květen už tradičně patří zamilovaným. Vedlivý pohled do kalendáře ale připomene nejen to, že je dnes státní svátek, že si připomínáme vstup naší země do Evropské unie, ale že dnes je svátek práce a práci jako hodnotě se budeme věnovat i v dnešní vertikále. Pozvání do studia přijali Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB, a Martin Fojtíček, religionista, ředitel sdružení Ledovec, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním. Dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Pánové, vítejte ve studiu, hezký den.
Hezký den je vám a posluchačům.
Dobrý den.
My se dnes chceme věnovat tématu práce jako hodnota. To nejen z nějakého ekonomického pohledu, nebudeme řešit zaměstnanost nebo nezaměstnanost, ale zkusíme se podívat na takový fenomén, o kterém se možná až tak často nemluví. Jaká práce má hodnotu, co znamená pro člověka, když je za práci dobře oceněn. Co to je práce, pane Kupko?
Tak já, když jsem šel do rozhlasu, tak jsem nad tím usilovně přemýšlel. Pak jsem vymyslel takovou definici, která určitě je špatně, ale řekl jsem si, že to může být vlastně nějaká vědomá činnost, kterou nevykonáváme čistě pro radost. A nebo proto, protože by nám to přineslo nějaký nemateriální užitek. Protože ono se běžně třeba rozlišuje mezi prací a studiem. Že? A když mám najít tu ostrou hranici, tak se mi těžko hledá. Dítě kolikrát je celé spocené z toho, jak přestavuje kostky, a přitom tomu neříkáme práce. Když opravuju si doma něco, protože mi spadla skříň nebo se rozsypala, tak to spravím. Je to práce, i když za to nedostávám odměnu, za něco jiné zase požaduji odměnu, je to vlastně to samé, je to také práce. Myslím si, že ta hranice není úplně ostrá, ale tak nějak si myslím, že všichni tušíme, o co jde.
Jak to vidí Martin Fojtíček?
Já jsem dělal to samý, když jsem sem šel. Já jsem se ani nepodíval na Google, co to je práce. A taky mi vyšlo, že je to nějaká strukturovaná aktivita, a myslím si, že je zaměřená na tvorbu nějaký hodnoty. Jo? A těch definic asi bude milion. Právě jsem si říkal, že třeba ta péče o malý dítě, když maminka, jo, tak tam nějak ta hodnota je, že i v tom studiu vlastně, jo, že do té mé definice by se to studium nějak vešlo líp, jo? Ale že těch definic je víc. Mně tím protikladem k té práce byla třeba ta zábava. Jo? Takový to jako hraní tenisu, ne proto, abych zhubl, ale abych si prostě, abych se vyskákal.
Tak, ale položím si otázku, když někdo rád zpívá, přijde, zaspívá, dostane za to nějakou odměnu, má z toho radost a ještě dostane odměnu, jeho práce je mu koníčkem, tak co to je? Je to zábava, nebo je to práce, nebo je to obojí? Když přinutím nějakého vězně, aby přehazoval hromadu písku z jedné strany na druhou lopatou, nepochybně je to fyzická aktivita, vědomá fyzická aktivita, mám pochybnosti o tom, že to má nějaký teda jiný smysl, než ho zaměstnat. Ale taky bych řekl, že běžně se tomu říká, že ten vězeň vykonává práci.
A teď ještě pojďme dál. Práce je sama o sobě hodnotou, nebo práce vytváří hodnoty?
Já si myslím, že práce může vytvářet hodnoty a že sama o sobě je hodnotou. Myslím, že platí většinou obojí. A teď nejsem schopný rychle vymyslet varianty, kdy to tak není.
Já to znám jakoby z toho našeho prostředí, pomáhání lidem s různým typem znevýhodnění, pro ně často práce je hodnotou. Smysluplná životní role je spojená s prací.
Jaký typ práce právě třeba vaši klienti dostávají, hledají nebo vykonávají?
Tím, že my děláme pro lidi s duševním onemocněním anebo s mentálním postižením, tak bych řekl, že se to vůbec neliší od běžného vzorku populace, protože jestliže každý devátý Evropan má depresi, tak je jasný, že i mezi manažery jich nebude málo. Takže v tomhletom to nevidím nějak jinak, než je to v populaci, ale třeba co já pro sebe jako takovej ten školní šprt jsem objevil v rané dospělosti, byla ta manuální práce. Mm-hmm. Já jsem ten utěkář z toho paneláku na ten venkov a tam jsem pro sebe objevil, co to se mnou dělá, když jako dojím krávu, která je 10x těžší než já. To jsou fantastické jako zážitky a pro mě často ta práce hodnotou je i pro ní samotnou.
Mimochodem, co to s vámi dělalo?
No to tady nemůžu říkat takhle z voleje. Já jsem měl samozřejmě pocit, že jsem hrozně velký kluk. Mm-hmm. Jo, že dokážu takovou věc, jako hubeňour šprt z města, teďka dojí tu krávu a ta kráva ho poslouchá. To byl obrovský zážitek a myslím si, že to je takový to téma té dnešní předcivilizovanosti, že ta práce je často mačkání čudlíků, produkování součástky, která je jednou z milionů součástek nějakého stroje, který se montuje na druhé straně země koule. A mně ta hodnota té práce jako nedoteče. Zatímco u té krávy, nebo to vychovávání dítěte, nebo to stavění vlastního domu, mi doteče hrozně rychle. Tam ji cítím ve svých mozolech úplně jasně.
Jak si myslíte, že je důležitá práce pro život?
Já myslím, že to vnímání důležitosti práce je případ od případu odlišný. Určitě najdeme lidi, kteří jsou upřímně přesvědčeni o tom, že práci k životu nepotřebují, že jim stačí, když získají prostředky, které jim umožní, aby se nějak slušně stravovali, oblékali, nebyla jim zima. Na druhé straně jsou lidé, kteří pracují až příliš, si myslím, stávají se otroky té práce, pravděpodobně v ní hledají něco, co od toho života nedostali v jiné oblasti. Ale obecně v průměru si myslím, že práce je určitě důležitá. Jednak nestyděl bych se o tom mluvit, jednak jako prostředek k zajištění fungování rodiny. A tam se dostaneme potom k té otázce, jaká je nebo není adekvátní odměna za tu práci. A potom určitě je to také prostředek sebeuvědomění si a seberealizace a podílení se na životě komunity, životě společnosti, a chceme-li to přetáhnout až úplně do té nejvyšší roviny, tak nějaké spolupodílení se na procesu stvoření, který není ukončený ještě.
Máte to podobně, Vladovci?
My si samozřejmě uvědomujeme obrovsky hodnotu té práce v tom posunu našich klientů z osoby, o kterou se pečuje, do role, která naopak něco produkuje nebo dělá něco pro někoho jiného. A tenhle ten efekt je opravdu terapeutický a my ho hodně používáme, protože se na něj nějak jako zapomnělo trošku v českém prostředí v sociální práci. Jo? Že i ono to bylo už možná v 19. století, ta představa, že ty velký ústavy s těma velkýma parkama, kde těm lidem bude dobře, jim přinesou to naplnění. Ale to bylo v dobách, kdy mohli umřít hlady a zimou někde na ulici. To byl obrovský pokrok, ale dneska ten systém je nastavený komfortněji, takže tam nastupuje ta nuda. Schopenhauer říkal, že ta vůle nás tlačí buď nouzí, anebo nudou. A my jsme v té bohaté společnosti, takže to je teď ta nuda.
Můžu zareagovat na kolegu? Napadá mě, když to takhle říkáte, jestli ten způsob práce, který volíte pro klienty, je zpravidla asi manuální práce.
Často.
Takže obráceně, že by duševní práce někoho léčila, to asi moc se často nestává.
Máte takové zkušenosti?
Když by si představil člověka vzdělaného na nějaký pozici, který onemocní a teď znova se po té nemoci vrací, tak se pravděpodobně dost často vrátí na svoji původní pozici. A tam ten proces toho návratu je ten uzdravnej v tom smyslu. Jo? Ale máte pravdu v tom, že když ta nemoc člověka zasáhne nějak jako hodně a on se sbírá ty střípky toho svého sebevědomí a těch schopností, že něco vlastně může, tak spíš začínáme samozřejmě tou jednoduchou prací, která je spíš často manuální.
Jo. Mě totiž napadlo, že vlastně to je kompenzace, že? Protože ty lidi, kteří k vám chodí nebo se dostanou, bývají většinou postiženi na duši. To znamená, že pro ně ta manuální práce je jakýmsi vyrovnáním a možností se realizovat nějaké jiné oblasti, než v který strádají. Ta duševní práce nebo duchovní práce, bych si dovedl představit, že zase může pomoci těm, kteří třeba pracují jednoznačně fyzicky, vykonávají nějakou úmornou činnost a jsou z toho také svým způsobem nešťastní, že? A potom, pokud by se dostali k možnosti skládat básně nebo řešit sudoku nebo já nevím co podobného, tak by to pro ně taky mohlo mít terapeutický účinek.
To je zajímavý nápad, budeme o tom přemýšlet.
Práce jako terapie, to je téma, kterému se velmi intenzivně věnují v komunitě Bétel, a kde natáčela kolegyně Kateřina Havlíková.
Jsme v Kralupech nad Vltavou, ale jsme v dobročinném obchodě.
Vypráví Petr Tichý, ředitel komunitního centra Bétel.
Respektive ve 100 let starý stodole, kterou jsme před 10 lety koupili v zuboženém stavu pro účely té komunity Bétel, toho programu. Zvědomím si toho, že budeme potřebovat prostor na dobročinný obchod, obchod, kde se prodává darovaný zboží, a veškerý zisk z prodeje jde vlastně na provoz té komunity nebo prostě na provoz té neziskové organizace. Svážíme nábytek z Čech. Máme vlastně pobočky v Německu, tady nejbližší, takže i někdy vozíme nábytek z Německa a dokonce i někdy z Anglie. Je to nábytková farma. Vlastně tady pracují členové komunity, což jsou teda lidi, kteří sem přišli, protože měli problém s užíváním návykových látek, ať už to bylo alkohol nebo drogy, nejčastěji pervitin. Vlastně ta práce v tom obchodě plus i další věci, které děláme, jsou pro ně terapeutickou prací a ve stejnou chvíli jsou vlastně prací, která skutečně přináší finanční prospěch pro tu komunitu. Takže jsou to prostě členové komunity, který vlastně tady obsluhují a pracují v tom obchodě a starají se o lidi.
Jsem tady 8 měsíců za pár dní.
Vypráví 25-letý Vítě.
O komunitě jsem se rozvíjel krz mámu, ta to našla na internetu. Když už mi bylo nejhůř, tak mi zavolala, napsala, ať se stavím, že našla nějaké řešení pro mě, tak jsem tam za ní zajel a šup a byl jsem během pár dní tady. Jsem neměl žádný peníze, neměl jsem kde bydlet, byl jsem v podstatě na ulici 14 dní. Tak od 16 jsem začal jakoby kouřit trávu a pak už se to vezlo, pak už to utíkalo tyhle, prostě od 16 tak nějak to začalo všechno. Fetoval jsem, bral jsem drogy, hulil jsem holky do toho, prostě všechno se to semlelo. A člověka to pak všechno dostane, no, na kolena. Dohromady 8 let, 7 let jsem vedl takovýhle život. Tak nikam nepospíchám, musím si to nejdřív srovnat v hlavě. Pak sen do budoucna, o tom jsem ještě nepřemýšlel, ještě nemám v podstatě žádný sen, no. Zatím tady chci zůstat, baví mě to tady a líbí se mi tady. Jsem kuchař číšník, to je hrozný řemeslo. Vojáků mě napadlo jít, nebo prostě co se nachomejt, ne, máma mi pak taky říkala, že by mi si na nějakou práci, tak to nechám potom osudu nebo na Bohu. Prodáváme tady v krámě, nebo stěhujeme lidi, vyklízíme, když není práce, jezdíme na letáky, anebo na baráku děláme práci ohledně tady pozemku, taky děláme různý práce zahradnický a takovýhle. Aspoň člověk nemyslí na ty blbosti, na to, co dělal a nenudí se. Člověk, kdyby byl někde jinde, tak si myslím, že dělá kraviny a tak nějak pořád přemýšlí nad tím, co bylo.
Během více než 10 let působení Bételu v Kralupech nad Vltavou prošlo komunitou na 200 lidí. Zatímco někteří návrat do běžného života nezvládli, jiní se uzdravili a dál jsou s tichými v kontaktu. Fotografie některých z nich dokonce tvoří velkou koláž na stěně uvnitř prodejny nábytku.
To jsou všechno lidi, kteří tady tou komunitou prošli nebo kteří byli ve vedení komunity, protože na začátku vlastně to tady začínal, otevíral mezinárodní tým, jo, čili byli to i lidi z jiných národů, Angličani, Němci, Portugalec, jo, protože jsme museli nějak začít, začínali jsme jenom jako rodina, a to nestačí, jenom rodina to nemůže otevřít, takže nám pomáhali a některý z nich jsou prostě tady na těch obrázkách. I tam vidím jeden pár na té koláži, který tady nebyl, ale jsou to vedoucí v anglickém Bételu nebo v té komunitě v Anglii a jsou tady, protože ona je dcerou Čechů, čili ona je pokrevně Češka, Gábina. A jinak je teda vyrůstala v Londýně celý život, ale je to zase někdo, s kým máme poměrně speciální vztah, díky tomu trochu mluví česky, malička, takže na té koláži tamhle máme jako nevěstu. Taky bývalá narkomanka a dneska tedy šťastně provdaná, 3 děti, vyléčená.
S Petrem Tichým, ředitelem komunity Bétel, natáčela kolegyně Kateřina Havlíková. Ve studiu Vertikály dnes Martin Kupka, Martin Fojtíček. Pánové, jak se vám to poslouchalo, terapie prací?
Mně se to poslouchalo moc hezky a jsem rád a vděčný za to, že takové instituce, taková místa se najdou, protože si myslím, že dokáží poskytnout příležitosti, které stát se svojí administrativou a byrokracií poskytnout nedokáže, takže je to nepochybně služba velice potřebná a jak je vidět velice úspěšná a to, že není úspěšná ve 100% případů, si myslím, že to nevadí. Já si myslím, že i tak to procento je velmi hezké. Díky za každého, komu se podařilo pomoci.
Pane Fotíčku, nakolik je to, co jsme teď slyšeli, srovnatelné s tím, co dělá váš Ledovec?
Já jsem se tam zavzpomínal v okamžiku, kdy tam Petr Tichý říkal, že začínali s manželkou a s cizincema. To je prostě náš příběh podobný. Hodně. A druhá rovina, která se mi tam ozvala v hlavě přitom, je ta rovina toho, čemu se říká sociální ekonomika. Teďka v Evropě se to hodně skloňuje takovej ten přístup, ve kterém se říká, my můžeme dělat biznis ne pro finanční zisk, ale pro nějaký sociální kapitál, který to má. A tenhle ten biznis živí komunitu nebo přiživuje tu komunitu, ale primárně buduje tenhle sociální kapitál. Tu síť lidí, kteří abstinujou, odvykli, makají, žijou si svoje životy a třeba zase zpětně počítám, komunita takhle často funguje, že se vrací do té komunity a říká, helejte, byl jsem tady a teď už si žiju svůj život.
Jak inspirativní to pro lidi, kteří v komunitě jsou a aktuálně se tedy snaží nějaké pracovní návyky naučit a dostat se ze svých životních trablů, tak jak je to pro ně inspirativní nebo povzbuzující? Jaké jsou vaše zkušenosti?
My máme zkušenost s tím, čemu se říká sociální firmy. To znamená, to jsou už biznesy, kde lidi pracují s pracovní smlouvou. V těchto biznisů máme hezkou zkušenost jednak tu, že celá řada našich zaměstnanců chodí do práce dřív, než musí a odchází později, než musí. A ty peníze pro ně jsou fajn, ale není to to, kvůli čemu to dělají. U třeba zaměstnanců s mentálním handicapem je tohleto vlastně ve všech firmách, které jsem viděl, tak takhle to tam funguje.
To se poslouchá dobře.
To se poslouchá dobře, asi se z toho nestane v dohledné době nějaký většinový model fungování ekonomik ve světě. Trošku mi to připomíná ty klášterní komunity, které vlastně dokáží také si vydělat na živobytí a dokonce i občas na rozvoj a v těch minulých staletích to dokázali velmi dobře. Já si myslím, že podmínkou k tomu, aby takovéto společnosti v tom sociálním i ekonomickém smyslu mohly fungovat, je určitá predisponovanost těch, kteří se na životě té komunity účastní. A jak říkal pan kolega, prostě základem je, že ti lidé na tom nechtějí zbohatnout, nakoupit si auta a odjet někam na dovolenou, ale že pro ně ta práce, kterou vykonávají, má nějaký jiný ještě vyšší smysl, než prostě vyprodukovat zisk. Ale myslím si opravdu realisticky, že je skvělé, že jsou, že mohou být dnešní společnosti, ale nemůžeme se asi nadít toho, že by, aspoň já to neočekávám, v příštích 50-100 letech jejich podíl na tvorbě toho, co během roku vznikne třeba v České republice, přesáhl, já teď se neodvážím říct to číslo procenta, to si myslím, že asi ne.
Tady zazněl pojem sociální ekonomika. Když bychom si to nějak rozklíčovali, jak to vidíte vy, je to životní projekt?
Já úplně teda přesně neznám definici, se přiznám. Ale pokud bychom to vnímali v tom kontextu, o čem jsme nyní hovořili, tak já si myslím, že to životaschopný projekt je v omezeném rozsahu. Prostě myslím si, že jednak přeci jenom většina lidí nestrádá těmi problémy nebo nežije takové životy, nemá takové inspirace, aby chtěla to dosavadní své vnímání práce nahradit jiným. Což jsem říkal, že já chápu jako předpoklad toho, aby podobná společenství mohla fungovat. Takže života schopný, ano, v omezeném rozsahu, ano, potřebný určitě. Myslím si, že by stálo za to, a to mi pan kolega spíš potvrdí, jestli to moje podezření je oprávněné nebo ne, myslím, že by stálo za to, aby stát se zamyslel nad tím, jestli by podobná společenství nemohl efektivně, finančně, zejména spíš než ideově, podporovat, protože si myslím, že by to bylo ku prospěchu všech zúčastněných. Protože když se podíváme na to, jakým způsobem se realizuje státní ústavní péče například, tak aniž bych chtěl nějak se dotýkat odbornosti nebo dobré vůle těch lidí, tak tam asi platí to, co platí i o péči, o nemohoucí a staré lidi, že pokud to vyřešíme trošku víc na takovém rodinném nebo komunitním základě, tak jednak se nám to možná podaří z hlediska těch lidí udělat lépe, příjemněji a vyjde to nakonec i levněji. Takže tam bych viděl prostor pro stát, jestli by nebylo nebo nestálo za to se zamyslet, jestli by vám nad tím, jestli by vám nemohli nebo tomu sektoru, té sociální ekonomice, pomoci více, než se zatím děje.
Tam hodně těch postřehů se mi líbí a souhlasím s nima. I se snažíme v tomhle kroku dělat kroky a opravdu se jakoby ukazuje, že ten systém je ještě pořád opečovávací víc než zmocňující. A že kdyby byl zmocňující, tak bude možná i levnější, protože pamatuju si na svou babičku, která říkala, dokud si budu moc udělat kolem sebe sama. Ta hodnota té práce proto, abych já byl sebou. až si nebudu moc udělat, už to nebudu já, už se o mě bude muset pečovat. A tohle to zažívají institucionalizovaní klienti dost často a proto zlobí, otravujou, komplikujou. A teď to nemyslím zlé, jo, protože je to projev té nudy třeba často, jo, a přirozený sociální inteligence. Zařizuju si život podle svýho, chci žít, jo, a ta práce s tím žít svůj život hodně mě souvisí.
O lidské práci jako hodnotě budeme mluvit i ve druhé části Vertikály už za chvíli po krátkých zprávách. Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB, a Martin Fojtíček, ředitel Ledovce, jsou dnes hosty Vertikály. Řeči o práci, její hodnotě pro člověka i pro společnost. Vertikála. Pane Kupko, řekněte mi, je pro ekonomy práce nějakou exaktně měřitelnou veličinou? Jak se měří, pokud ano?
Tak v té běžné ekonomii, s kterou já se pravidelně setkávám, se práce měří dvěma způsoby. Vyplacenou mzdou a počtem odpracovaných hodin. Tak ta vyplacená mzda může být buď na základě odpracovaných hodin, nebo na základě počtu vyrobených výrobků. Myslím si, že teď se dostáváme stále víc během těch uplynulých desetiletí k té mzdě časové, na rozdíl od dříve populární mzdy úkolové, což souvisí s restrukturalizací výroby toho, co se vyrábí. Stále více lidí sedí v kanceláři a klepe do počítače, a těch, kteří jako Charlie Chaplin na páse dělají tu monotónní práci, kde se dá odpočítat, kolik udělali kusů, tak těch ubývá. Kud jde o množství odpracovaného času, tak tam rozlišujeme lidi, kteří jsou pracovně staní na částečný úvazek, na plný úvazek a tak dále. Takže to jsou asi takové dvě základní kategorie, kde se my setkáváme s prací. Já si vzpomínám ještě, když jsem chodíval na vysokou školu, tak jsme mívali politickou ekonomii jako předmět. Tam jsme se učili, že se rozlišuje práce také, která je intenzivní, že jakási výdejnost lidské práce, práce více kvalifikovaná nebo méně kvalifikovaná, a že ta odměna za práci se dá vypočítávat nějakými sofistikovanými způsoby, vypočítáváním nadhodnoty nebo já nevím čeho. Myslím si, že v dnešní době v tom běžném ekonomickém světě je mzda nebo cena práce, což je zhruba to samé, tak se určuje na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnaným, určitou roli, zemi od země různou při stanovení výše mzdy mohou hrát odbory, k tomu se asi ještě také můžeme dostat.
Asi se shodneme na tom, že člověk by měl dostat za práci spravedlivou mzdu, ale pánové, co to je?
Mně přijde spravedlivá mzda jako kategorie velmi abstraktní. Můžeme k tomu přistoupit tak, že se podíváme na spravedlnost z pohledu zaměstnance a spravedlnost z pohledu zaměstnavatele. Z hlediska zaměstnavatele je mzda jedním z nákladů, který mu vzniká, když produkuje nějaké zboží nebo službu. On musí zaplatit zaměstnancům, vedle toho musí uhradit třeba nějaké úroky z dluhu, který si vzal, musí zaplatit nájem, musí zaplatit nějaké výrobní vstupy. Když to všechno sečte, tak se podívá, za kolik na trhu může svůj výrobek nebo službu nabídnout, a ten rozdíl, který mu zbyde, za co prodá minus všechny ty náklady, včetně mzdy, to je jeho zisk. Z pohledu zaměstnance asi by byla spravedlivá mzda taková, která by mu umožnila uživit sebe a rodinu na nějaké úrovni, která v té společnosti, kde zaměstnanec žije a pracuje, není nějak výrazně substandardní. To znamená, umožňuje mu žít důstojný život. Tím se dostáváme ovšem k otázce, co vlastně bychom měli považovat za nějaký standard životní, na který si zaměstnanec může činit nárok, a potom ještě možná k citlivější otázce, co to vlastně znamená právo na práci. Jestli to znamená právo na to, aby skutečně, tak jak je to jenom syrově řečeno, aby ten člověk měl šanci někde smysluplně pracovat, nebo jestli to znamená, že má právo vykonávat činnost, k níž je nějakým způsobem kvalifikován, nebo dokonce která ho baví, nebo jestli to ještě navíc třeba znamená, že má právo pracovat a dostávat za to nějakou tu mzdu, která mu umožní realizovat ty představy o důstojném životě pro sebe a pro svou rodinu.
A co to tady znamená?
To si myslím, že jsou otázky, na kterých se mnoho lidí již mnoho let pokouší najít odpovědi, které se liší podle toho, jaké mají ti lidé životní zkušenosti, kde načerpali vzdělání, jaké mají ideologické zaměření, jaké mají světový názor těch možností, které vedou k tomu, že se dělí odpovědi na tyto otázky, tak je celá řada, ale prostě ty otázky jsou na stole. Myslím, že hledat nějaké kompromisní řešení je úkolem každé politické garnitury, která v kterékoliv zemi prostě funguje, pokud je to zejména teda země demokratická, v těch autoritativních režimech se toho řešení hledá zpravidla rychleji.
Otázka na spravedlivou mzdu je stále na stole, tak co není religionista Martin Potíček?
No, já k tomu neumím nic pořádného říct. Vzpomněl jsem si samozřejmě na to evangelní podobenství o těch dělnicích na vinici, který jakoby říká, to, co je domluveno, tak to je spravedlivý. Jo, že to množství té práce odvedený prostě nemusí být v poměru s tou odměnou, že je tam opravdu spíš jakoby o té domluvě, jo, o tom kontraktu. A je to někdy jako cynický a já třeba jako zaměstnavatel, vlastně mám já asi 30 ve firmě, tak mám potřebu zohledňovat, jestli moje kolegyně je samoživitelka nebo není. Nějak to tam jako máme a v sociální firmě, kde zaměstnáváme lidi s různým typem handicapu, my dokonce víme, kteří zaměstnanci nám tvoří zisk a který dotujeme. A z nějakého důvodu tam přesto máme. A to je zajímavý, to jsou samozřejmě zajímavé úvahy, ale patří do té sféry té sociální ekonomiky, protože ten smysl té firmy je sociální kapitál. A ne maximalizace zisku.
Vědí to i vaše zaměstnanci mezi sebou?
My jsme v tomhle tom teda firma, ve které se snažíme o sebe hodně navzájem pečovat, protože si říkáme, že čím víc budeme zvyklí být pozorní vůči sobě, tím líp to budeme muset umět dělat našim klientům. Jo, tak si jako tak říkáme, že ta hierarchická struktura je pečovat o sebe navzájem, aby to pak šlo dál. A v sociálních firmách, který znám, nebo tu jednu, která je naše dcera, ve které pracuje asi 22 teďka lidí, tak tam to není tak, že by si lidi nastoupili a řekli se, tady je ta čára a ty nám vyděláváš a vy jste ty lůzři. Tak to není, protože vidíme, že pro lidi, kteří jsou třeba ty dotovaní zaměstnanci, ale jim to vlastně umožňuje ten důstojný, plnohodnotný život, který možná není daný tím příjmem, ale tím sociálním statutem. Chodím do práce.
Já myslím, že ten vztah firmy k zaměstnancům se jednak během posledních desetiletí, já už si něco pamatuju, tak se mění. A myslím si, že to není jenom změna daná nějakou změnou prostě v tom, že lidé jsou jiní než bývali, ale že svoji roli také hraje transformace systému výroby a transformace řízení firem, k níž v průběhu těch desetiletí dochází. A to je jedna věc. A druhá věc, myslím, že záleží na velikosti firmy. Firmy, které mají, já nevím, odhadnu do 50 zaměstnanců, kde ty lidi se navzájem znají, každý si uvědomuje svůj přínos pro fungování firmy, když tam jeden den není, tak to všichni vědí, protože něco drhne. Tak mají trošku jiný způsob fungování i vztahu ke svým zaměstnancům než nadnárodní korporace, které mají řádově 1000 lidí a akcionáře roztroušené po celém světě. Tam se trošku ztrácí, si myslím, ve finále zodpovědnost majitelů vůči těm konečným zaměstnancům, ale i zodpovědnost majitelů vůči prostředí nebo komunitě, kde ta firma působí a projevuje se to potom negativně.
Práce jako hodnota, to je téma dnešní vertikály a mě zajímalo, zda se dá toto tvrzení opřít o historii. Ptala jsem se historika docenta Jaroslava Šepka.
Já bych řekl, že takovými dokumenty jsou především sociální encykliky papežů jak v 19., tak především ve 20., ale pochopitelně i v 21. století. Právě to byla katolická církev, která se snažila upozornit na hodnotu lidské práce nejen z toho fyzického, materiálního hlediska, ale také z toho hlediska duchovního a duševního. Je totiž pravdou, že v době 19. století hodnotu práce oceňovaly především levicové síly, které nakonec i práci postavili na jakýsi piedestál, protože tou velmi známou dělnickou revoluční písní byla píseň Buď práci čest, která se zpívala i v době komunistického Československa, to si určitě posluchači někteří pamatují. A zatímco kapitalistický pohled na práci byl především z toho hlediska výkonu, z toho hlediska zisku, který nedoceňoval tak úplně právě hodnotu člověka. A právě katolická církev se snažila tyhle ty dva pohledy nějakým způsobem dostat do symbiózy a ocenit jak samozřejmě ty výsledky práce, ale zároveň i člověka, který za tou výslednou prací stojí. Sociální encykliky právě podávají pohled na práci z tohoto hlediska v celé historii. Více než 100 let existence sociální nauky církve v té moderní podobě. A samozřejmě dokonce i některé encykliky se přímo tématu práce věnují. Hlavně v době Pavla VI. A Jana Pavla II. Z toho hlediska, že zdůrazňují nejenom tu důležitou funkci práce jako prostředku vytváření hmotných i duševních statků, ale také právě člověka jako ten subjekt, který vykonává práci. A z hlediska toho, že práce je samozřejmě vnímaná z hlediska toho, co prosazuje ten levicový mainstreamový pohled, tedy právo na práci, to samozřejmě zdůrazňují i papežské encykliky, ale současně tam se objevuje i velmi důležitý moment, na který bychom neměli zapomínat, a to je právo na odpočinek. Že tedy nejenom práce, ale i odpočinek, aby byl v určitém souladu a v určité harmonii. Takže to jsou všechno věci, které svým způsobem vytváří i ten moderní církevní pohled na otázku práce jako takové.
Nakolik tyto sociální encykliky byly vzaty vážně ostatním světem, tedy ne katolickým?
No bohužel musím říct, že nebyly vzaty vážně, protože vždycky se na encykliky díval svět pohledem levicovým nebo pravicovým. Z toho musíme vycházet, protože všechny encykliky zásadní vycházely po druhé světové válce v atmosféře rozděleného světa, v atmosféře studené války. Řada problémů, které v současné době řešíme, mají svoje kořeny právě v době studené války, kdy se nahlíželi pouze jednostranně. To znamená buď levicově nebo pravicově. To znamená, že i právě ten problém práce se nenahlížel komplexně, ale vždycky tou ideologickou optikou. Takže z toho hlediska je pak důležité si uvědomit, že jednou z takových významných encyklik, která se snažila i pohled práce zasadit do jiných politických souvislostí, byla encyklika Centesimus Annus z roku 1991, tedy 25 let, teď si budeme připomínat, encyklika Jana Pavla II., který už reaguje na situaci po roce 89, po pádu komunismu, po konci železné opony, ale opět i tato encyklika nebyla vyslyšena. Ku podivu, nejvíce v současné době začíná být slyšen hlas papeže Františka, který se věnuje opět i tematice sociální, která je skrytá v řadě dokumentů, včetně třeba apoštolské exhortace Evangelii Gaudium, ale nakonec i té poslední apoštolské exhortace Radost lásky nebo Radost lásky, jak se někdy překládá. I tam se objevuje právě i ten aspekt velice důležitý, který si myslím začíná uvědomovat současná společnost. To je práce jako určitá sociální komodita, která ovlivňuje i život rodiny. Protože víme to všichni sami, že práce může velice výrazně poznamenat i život v rodině anebo v sociální komunitě, protože buď té práce je velice mnoho, tudíž není čas na ty mezilidské vztahy, anebo naopak práce není a tudíž to všechno vede opět vlastně k deformaci i mezilidských vztahů, nehledě na další otázky sociální problematiky nebo existenční problematiky.
Poslouchali jsme docenta Jaroslava Šepka, jeho historický vhled na téma práce jako hodnota. Pánové, jak se měnil přístup k práci v posledních desetiletích v naší společnosti a jaký byl konkrétní dopad nebo důsledek pro lidi? Martin Kupka?
Když hovořím o České republice, tak bych šel ještě kousek zpátky. My jsme začali budovat obnovenou tržní ekonomiku někdy na začátku 90. let. Tenkrát jsme téměř od základu překopali systém, který se tady budoval předchozích 40 let, projevilo se to v řadě oblastí. Jednou z nich, nebo z těch nejdůležitějších, byla privatizace, kdy původně téměř 100% státem vlastněný majetek, výrobní podniky se dostaly do soukromých rukou různými způsoby. Stalo se to i, že některé z největších podniků se dostaly do rukou zahraničních vlastníků. Oni za ně zaplatili, v řadě případů do nich investovali, pomohli najít zahraniční odbytiště. V mnoha případech, my jsme zvaná malá otevřená ekonomika, to znamená, potřebujeme vyvážet, nejsme schopni všecko, co tady vyrobíme, sami spotřebovat. To se nám díky těm zahraničním investorům podařilo. Potom přišel rok 2008, to už jsem teda 8 let před současným obdobím, a došlo po celém světě k velkému otřesu, došlo nejdřív k finanční krizi, návazně došlo k propadu hospodářského růstu, v řadě zemí narostly veřejné dluhy, musely se omezovat veřejné výdaje. Takže to je něco, co se projevilo velmi nepříznivě i na pracovním trhu a vedlo k nárůstu nezaměstnanosti. A my jsme si přitom uvědomili velmi dobře, jak ta původně česká ekonomika, která sice nějak byla zasazena v rámci tehdejší ještě socialismu Rady vzájemné hospodářské pomoci, jak se stala díky těm investicím a rostoucí otevřenosti integrální součástí ekonomiky evropské a ekonomiky světové. Takže já myslím, že ta zásadní proměna, kterou prochází české hospodářství v posledních letech, je jednak to, že u řady podniků těmi nositeli rozhodnutí, co bude, nejsme my Češi nebo čeští vlastníci, ale jsou to zahraniční vlastníci, pro které jsme jednou z oblastí jejich působení a snaží se samozřejmě maximalizovat blaho pro sebe, ne tady pro nás, pro Českou republiku nebo pro naše zaměstnance. A ta druhá otázka, druhé téma s tím už se souvisí, protože my jsme součástí globální ekonomiky, která například způsobuje tlak na to, aby se vyrábělo levně. Protože se do ní zapojili v uplynulých letech zejména východoasijské ekonomiky, které mají velice levnou pracovní sílu. To znamená, že pokud jsme hovořili o tom, že ty finální výrobky se skládají z vlastně cenově z práce lidí, potom z nějakých nájmů, úroků a tak dále. Ty úroky jsou srovnatelné po světě, nájmy plus minus také, ale v řadě těch výrobků pořád ještě lidská práce představuje poměrně výraznou komponentu nákladovou. A ti, kteří dokáží nabídnout práci nejlevněji, tak se těší zájmu těch po světě roztroušených majitelů, investorů. A může se stát, že pokud by z nějakého důvodu management, neříkám vlastník, ten tady není, ale management české firmy tlačil na to, aby jeho zaměstnanci v jeho podniku dostávali mzdy, které by byly z pohledu těch zaměstnanců důstojné nebo přiměřeně rychle rostoucí třeba růstu výroby, tak by se mohlo stát, že ten majitel řekne, helejte, vy jste na mě moc zrazí, já to tady zavřu, já jdu podnikat někam jinam. Takže tohle myslím, že je něco, na co jsme nebyli zvyklí od dob Rakouska, Uherska až do roku 1990 a možná do roku 2000.
Jak na lidi působí práce v současné společnosti? Na to jsem se ptala Michala Valtra, předsedy České asociace psychologů práce a organizace.
Silný téma v poslední době je motivace, protože někteří tam ztrácejí právě tu motivaci. No, ty peníze jsou samozřejmě výborná věc, ale jenom do určité míry a pak třeba i ty vysocí manažeři hledají nějakou ještě další motivaci. Já říkám, že člověk by to měl dělat s radostí, mělo by ho to bavit, jo? Měla by to být taková ta vnitřní motivace, tu práci by si měl dělat pro potěšení. A pak teď je ohromně silný téma, který myslím bude jako rezonovat poslední v té další době, a to je stres práci. Jednoznačně to dneska tady lidi velice silně cítí, ale nikdo to neřeší prostě. A vidím tam ohromný potenciál právě i pro psychologii práce, aby se zabývali poradenstvím, měřením stresu, a těch témat je jako hodně. A já si myslím, že to téma bude velice silný v těch následujících letech. Stres práci.
Na co všechno má pracovní stres vliv?
Vliv samozřejmě na ten jeho výkon, má vliv na chybovost, samozřejmě má prokazatelný vliv na nemocnost těch lidí. Oni potom, když jsou moc ve stresu a nezvládají tu práci, tak mají tendenci prostě takzvaně jít marodit, jo, na tu neschopenku. Ten stres, pokud není dobře zvládnutý a není tam třeba i ty preventivní opatření, tak to má devastující výkon. Potom třeba i, jak jsem říkal, na ty chyby, jo, můžou z toho vzniknout i třeba úrazy potom. Ty následky toho stresu můžou být někdy až fatální téměř.
Projevují se, předpokládám, také v osobním životě, v rodinném životě. Pozorujete to?
Jednoznačně obrací se na nás klienti, kteří právě již třeba neukážou udržet balanc mezi tím osobním životem a tím pracovním. Někteří se vrhnou třeba do podnikání nebo do těch manažerských funkcí, pak se jim rozpadají samozřejmě rodiny. Jo. Takže tohle je velmi důležitý téma, si myslím, udržet tu vyrovnanost mezi rodinou a tou prací třeba.
Pozorujete jako psychologové třeba i nárůst nějakých konkrétních onemocnění, ať už fyzických nebo duševních, která vychází právě z této, řekněme, z toho pocitu frustrace, stresu?
No, my se s tím samozřejmě setkáváme, ale ono to potom přechází na naše kolegy, kteří jsou třeba psychoterapeuti a psychiatři, protože ono to někdy už má takový rozměr, že už se to musí řešit po té medicínské stránce, už se to nedá řešit nějakým poradenstvím. Takže to potom bohužel teda v těch následcích přechází do sféry zdravotnictví, kde se to potom řeší v rámci třeba psychoterapie nebo nějakých postupů léčebných, kdy lékaři předepisují třeba nějaké medikamenty, což už samozřejmě už je známka, že to došlo někam jako hodně daleko.
Pane Fotičku, Ledovec poskytuje sociální služby lidem, především s duševním onemocněním. Nakolik se vám, když je zaměstnáváte, daří udržet je, zda tedy vůbec od těch faktorů, o kterých jsme teď slyšeli, od stresu, od frustrace z práce, jde to?
Když jsem přemýšlel o tom, jakou optikou se na tu práci dívám já, tak jsem zjistil, že mám jedno kritérium, který je pro mě profesně klíčový, a to je, jestli ta práce toho člověka drtí, anebo jestli ho zvedá. Jestli on skrze tu práci jakoby rehabilituje a dostává se z toho onemocnění do normálního života, anebo naopak, jestli se zadělává na to, že ho zase dožene nějaká depka nebo že se prostě složí. A v tomhle smyslu my se samozřejmě snažíme, aby třeba v sociálních firmách, kterým pomáháme, na svět ta práce měla tu funkci rehabilitační a aby to byla ta práce, která mě zvedá. A je zajímavý, že to není přímo úměrný množství stresu. Někdy psychiatři říkají, hlavně, aby tam nebyl stres. Ale to je život a přiměřený riziko, stres, k tomu patří. Jenom když se přetáhne ta míra, tak je to devastující. Jo? Takže není to takový jako pracujte, ale o nic nejde, všechno za vás zařídíme. Ne, tam je stres, tam je pracovní výkon poměrně zajímavý a je tam předávání zodpovědnosti. To všechno tam je jako v normální práci, ale samozřejmě se hlídáme, aby to byla ta práce, co zvedá a ne devastuje.
Jak je možné tohle uhlídat? Jak to děláte?
No to jsou měkký dovednosti. Jo. Mm-hmm. To je to, co si neseme z té profese pomáhající do toho biznisu. A proto se tomu říká, že o sociální podnikání, protože děláte biznis, ale ta druhá noha je ta sociální. Jo, to znamená, vy nemůžete být v mínusu, protože byste museli zavřít, jsme SROčko. A na druhou stranu máme lidi, kteří si na sebe nevydělají, což by podnikatel netrpěl. Takže v tom mi to přijde právě zajímavý, napínavý a ta zkušenost té skupiny firem, který znám, kam se dívám i třeba do ekonomických výsledků, je, že to je udržitelný.
Jakou konkrétní práci vaši klienti mohou dělat?
Já teďka třeba budu mluvit za dvě firmy. Ta naše je zahradnický uklidový práce, to je opravdu manuální činnost, ale myslím, že kolegové z plzeňské diakonie nastartovali velice krásný second hand. Jehož pobočky už jsou dneska i na Moravě. Takže není to jenom jakoby lopata, hrábě, sekačka, traktor. Je to spíš o těch formách řízení, že jo, managementu. A samozřejmě děláme pro lidi s duševním onemocněním a duševní onemocnění je nemoc. A ta občas jako na člověka zaútočí a doběhne ho a my nevíme proč. A nevíme, jestli něco udělal špatně on nebo my. Takže nemůžu říct 100% úspěch nebo něco takového, to se neděje. Ale cíleně budujeme tu kulturu té práce takovou, aby byla ta, která člověka zvedá.
Pane Kupko, když se díváme na postoj naší společnosti k práci, tak jaký je?
Různí lidé to vnímají různě. Myslím, že ta doba, kdy převládající přesvědčení bylo, že já nehledám práci, já hledám zaměstnání, tak ta už dílem dobrovolně, dílem nedobrovolně odešla. Na druhou stranu si myslím, že rozdíly mezi lidmi jsou obrovské. Někteří prostě jsou spokojení, pokud si vydělají na ten chléb svůj vezdejší a nemají žádné další ambice. Dokud to jde, tak je to fajn, ale řekl bych, že v té společnosti roste tlak na to, aby ti lidé té práci věnovali energie a času stále víc.
Pánové, jak sami za sebe najít takový nějaký střední vztah k práci, aby nás pořád ještě těšila, příliš nedeptala, abychom tady přispěli do rodinného rozpočtu, možná se cítili za to práci taky ocenění, ohodnocení, kam jsme stoupali. A jak se tím nenechat zdrtit, kde je ta pomyslná hranice? Martin Fotíček?
Já to nevím, protože hodně mých kolegů mi říká, že pracuju moc. čím je člověk starší, tak tím samozřejmě zmoudří a váží to mnohem jako bezpečněji. Myslím si, že vždycky je nějak jako rozumný být rozkročený, hodně tady padla ta práce a rodina. Já to mám zrovna hodně promíchan, protože jsme říkali, že já jsem se ženou začínal projekt u nás doma, že jo? Takže to bylo hodně let hodně promíchaný. Šli jsme do toho, protože jsme viděli, že je to možný přežít. Měli jsme nějaký vzory v Británii a věděli jsme, že těch rodin, který na to dojeli, bylo víc než těch, který na to nedojeli, který to ustáli. Tak tím to byl hodně napínavý projekt, ale byl to ten život, jak jsem o tom mluvil, že se necítím něčím otrokem, necítím se vykořisťovaný. Ta svoboda je obrovská a ta svoboda je vydřená, protože ty příjmy nemáme nějak senzační, ale svobodu máme obrovskou.
Martin Kopka?
Tak já si myslím, že první asi je potřeba si srovnat hodnoty, ono to zní jako hrozný klišé, jo. Ale já si cením toho, že mám práci, která odpovídá nějak mý kvalifikaci a většinou mě baví. Myslím, že něco na něčem najdem si vždycky, jo. Ale uvědomuji si, že ta rodina je pro mě na prvním místě, takže to, abych kvůli práci rozbil rodinu, to si nijak nedovedu představit, že bych se chystal udělat. Na druhou stranu si myslím, že musíme počítat s tím, že v té sféře pracovní prostě nejsme úplně strůjci svých osudů a že děláme, co děláme, tak jsme vystaveni riziku, že se něco nepovede a že třeba o tu práci přijdeme. Jo. A myslím si, že je dobré mít nějaký připravený záložní scénář nebo aspoň nějaké psychické nastavení, aby nás to, pokud by k tomu došlo, aby nás to úplně teda neodrovnalo, aby jsme měli nějaký prostě plán B a snažili se rozumně najít nějaké jiné zaměstnání. A možná, že je taky dobrý a myslím, že taky kdo dělá nějakou práci už řadu let, tak k tomu dojde, že je dobré třeba mít nějakou třetí nohu ještě. Jednak se věnovat rodině, věnovat se práci, ale potom si nechat ještě nějaký prostor pro to realizovat se nějakým jiným způsobem, ať už ku prospěchu komunity, nebo nějakým vzděláváním v jiném oboru, nebo já nevím čím. To taky si myslím, že docela pomáhá jednak proti vyhoření a jednak proti tomu, aby člověk tak nějak úplně propadl depresi, pokud se v práci ne všecko povede.
Říká Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB, a Martin Fujtíček, ředitel sdružení Ledovec, kteří byli dnes hosty Vertikály. Pánové, díky za váš čas. Naslyšenou.
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 Hezkou neděli vám přeje Kateřina Rožová.